Mēs šodien turpinām dievkalpojumu sēriju ar nosaukumu, kad pamati sabrukuši, ko taisnajam darīt. Tas bija no 11. Psalma, kas šķiet, kad daudzas parastās lietas, pie kurām mēs esam pieraduši, nestrādā, mums tiek paņemts nost, ko tad taisnajam darīt un kā Dievs mūs iedrošina. Šodien mēs lasīsim 16. Psalmu, var atšķirt, kam ir, cerams, ka jums ir bībeles visiem, arī mājās atšķirt 16. Psalmu. Tātad 16. Psalms. Klausīsimies, ko svētais garš šodien saka draudzei. Sargi mani, Dievs, jo es tveros pie tevis. Es saku kungam, tu esi mans kungs, bez tevis man nav nekā laba. Bet svētieka šajā zemē un dižanie, kas man tīkami, tie vairo sev sāpes, kas izvēlas svešu. Es neliešu viņu lejamos upurus un neņemšu viņu vārdus mutē. Kungs, tu mana daļa un mans kaus. Tu pats met manu lozi, jau kā vietā novac man ticis. Jā, mans mantojums lielisks. Es slavēšu kungu, kas man padoma dod. Pat naktī mana sirds mani pārmāca. Arvien es tur kungu savā priekšā, pie labās rokas es nepaklupšu. Man priecājas sirds un mans gods līksmo. Tiešām drošībā mana miesa, jo tu man šeolā nepametīsi, savam svētajam neliksi ieraudzīt bedri. Tu man liec iepazīt dzīvības taku. Vislielāko prieku tavu vaiga priekšā. Tīksmību pie labās rokas mūžam. Tas ir Dieva vārds. Nu ko, kad pamati sabrukuši, ko svētajam darīt, ko mums parāda šis 16. Psalms, ieklausīsimies, lūksim pirms tam. Es nolasīšu šo 8. Pantu, pirms mēs vēršamies pie kunga. Arvien es turu kungu sev priekšā, pie labās rokas, es nepaklupšu. Lūksim tēvs. Mēs pateicamies, ka tu mūs neatstāji tumsā un neziņā. Tu nāc un kalpo mums ar savu svēto vārdu un ar savu garu. Un palīdzi mums tiešām turēt tevi savā priekšā. Tagad uzņem tavu vārdu. Tiešām, lai tavs svētais vārds, tas, kas mūs tagad pamāca, lai mēs varam tevi turēt pie labās rokas, lai mēs nepaklūptu, lai mēs neklūptu savā ikdienā, savās domās, vārdos un darbos tās. Lūdzam to Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Nu ko? Kas tad ir tās lietas, tie apsolījumi, ko mums šeit Dāvids, tas ir Dāvida psalms, ko viņš mums māca, kā mēs iegūstam pamatu zem kājām? Un vienā teikumā tā Dāvida atbilde ir šāda. Vienā teikumā Dāvids mums pasaka, ka Dievs ir viņa dzīves centrā, un tad viņš stāv stipri pamata. Tad, kad viņš ieliek Dievu savas dzīves centrā, tad viņš ir uz stipri pamata. Bet, un pasties, kā tas saistīts, šis 8. Psalms, ko mēs tikko nolasījām, arvien es turu kungu savā priekšā, pie labās rokas, es nepaklupšu. Man kungs ir pie labās rokas, tāpēc es nepaklupšu. Man ir kungs pie labās rokas, un apstēties, dēļ tā 11. Pantā viņš piedzīvo laimi Dieva labai, pie Dieva labās rokas. Dievs ir viņam pie labās rokas, tāpēc viņš piedzīvo laimi pie Dieva labās rokas. Redziet, es likšu kungu pie savas labās rokas, tāpēc es nepaklupšu. Un 11. Pantā tu man liec iepazīt dzīvības taku, vislielāko prieku tavu vaiga priekšā. Tīksmību tev pie labās rokas. Vislielāko laimi tev pie labās rokas. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs ir man pie labās rokas. Zini, brāļi, māsas, draugi, te patiesībā pateiks tas, ko mēs visi meklējam. Jebkurš cilvēks, neatkarīgi no tā, vai tu esi baznīcā vai nē, vai tu esi kristietis sen vai nesen, tā ir tā lieta, ko tu meklē. Tu meklē laimi. Ja? drošība, stabilitāte, tas, pēc kā mēs visi dzenamies. Skatieties šie vārdi. Ko Dievs ņem liek iepazīt? Vislielāko prieku tavu vaiga priekšmā, priekšā tīksmību pie tos labas rokas mūžīgi. Laimi un prieku mūžīgi. Mēs visu to meklējam. Visu to meklējam. Un tā atbilde, ko Dāvids mums pasaka, ka kungs ir viņam pie labās rokas. Tāpēc viņš piedzīvo laimi pie Dieva labās rokas. Mēs visu to meklējam. Neatkarīgi, vai tu šobrīd piedzīvo lielu krīzi Covid sakarā. Citi to pārdzīvo vieglāk. Citi traģiskāk. Citiem apstākļi stipri pamainījušies. Citiem biznesi ir uzplaucis dēļ Covid. Ja? Citiem biznesi ir sabrucis dēļ Covid. Citi vienkārši pēc savu temperamentu ir introvertāki, mierīgāki, citi lielākā panikā krīt. Neatkarīgi no tā, neatkarīgi no konkrēta. Varbūt jums tiešām tā situācija, ka pamati brūk. Un ir tādi cilvēki, ja? Pavisam reāli. Varbūt tieši starp mums šobrīd šeit. Ja? Bet pat tu saki, man ir ok, man tas tā baigi neskara. Man tās svarīgākās lietas nav atņemtas. Man ir ok. Tik un tā. Tas ir tas, ko mēs visi meklējam. Laimi un prieku. Un Dāvids saka, tāpēc, ka kungs ir viņam pie labās rokas. Viņš to piedzīvo pie Dieva labās rokas. Un ko tas nozīmē praktiski? Un Dāvids mums parāda, kāds izpaužās, ka Dievs ir viņa dzīves centrā, ka viņš ir līdz kungu sev pie labās rokas. Kā tas izpaužās? Kas ir konkrēti? Nu, tas šķiet vispārīgi, kā tas konkrēti izpaužās. Un pavēc, Dāvids mums parāda, ka viņš to dara trīs konkrētos soļos, tā varētu teikt, trīs konkrētos veidos. Pirmkārt, tikai Dievs ir viņa vienīgais labums. Dievs ir viņa vienīgais labums. Dievs ir viņa vienīgais Dievs. Kungs ir viņa vienīgais Dievs. Sacīsim tā redzēt, viņš lieto vārdu kungs. Tas ir Jahve, tas nav vienkārši abstrakts kaut kāds Dievs. Kungs ir derības Dievs, es esmu, kas es esmu. Jahve. Tāpēc jūda neizrunāja, tas pārāk svērts viņiem vārds, bet viņi saīsnāja to un viņi tā vietā lietoja vārdu kungs. Vecajā tulkumā tas tiek uzrakstīts ar lieliem burtiem, lai mēs saprastu, ka tas ir vienkārši nevis vienkārši Adonai, bet kungs, Jahve. Ka kungs, Jahve, tā tad ir viņa vienīgais labums, kungs, Jahve ir viņa vienīgais Dievs, un trešais, kungs, Jahve, nosaka viņa mērķus un plānus. Trīs lietas. Kungs Jahve ir viņa vienīgais labums, kungs Jahve ir viņa vienīgais Dievs. Un kungs Jahve vienīgais, kas nosaka viņa uzdevumus, mērķus un plānus. Nu, paskatīsimies konkrēti. Pirmkārt, kungs Jahve ir viņa vienīgais labums. Otrajā pantā. Es saku kungam, tu esi mans kungs, bez tevis man nav nekā laba. Jahve, tu esi mans kungs, bez tevis man nav nekā laba. Dāvids pasaka pavisam vienkāršā veidā, viņš saka, ja man ir visas lietas, ja man būtu pilnīgi viss, ko es varētu vēlēties, un man nav Dieva, tad tas ir bezjēdzīgi. Man varētu visi mani sapņi būt, un ziniet, kas ir, atcerēsimies, ja? Dāvids bija ķēniņš, viņš bija valdnieks. Viņa dēls Salamans tika uzskatīts par tā laika gudrāko, bagātāko. Viņam bija pieejams viss. Jūs saprotiet, ķēniņš, tā laika ķēniņš, vai ne, viņš varēja ņemt, ko viņš gribēja. Viņam tiešām bija pieejams lietas tādas, par ko cilvēki varēja tikai pat sapņos, ja, iztēloties. Un Dāvids saka, ja man nav kunga, ja man nav Jahves, tas vispārējais ir bezjēdzīgi. Gilberts Čestertons sacīja, ir divi veida nelaimes, ka cilvēks ilgojās kaut ko saņemt, to nesaņem, un otrā nelaime, ka viņš saņem to, ko viņš ir saņēmis. Viņš saka, lielāks izmisums cilvēkiem nāk no tā, ko viņi dabū, to, ko viņi ir ilgojušies, ka viņi noguruši no tā, ko viņi ir ilgojušies, no tām baudām un vispārējā, un es tās tāvu izmisums. Un Dāvis tieši saka tieši to pašu. Man var būt viss, bet ja man nav Jahves, ja man nav kunga, mēs neesam radīti priekš lietām, jūs saprotiet. Pat vislielākie labākie ceļojumi mums liks vilties, pat vislielākās labākās attiecības mums liks vilties. Viņas ir labas, bet viņas nespēja izturēt to spiedienu, priekš kā mēs esam radīti priekš kungu. Un to Dāvids pasaka. Es jums pateikšu no citas puses. Kāpēc Dāvids var sacīt, ja man nav kunga, man nav nekā cita laba? Es tikko skatījos vienu interviju ar Kanja Vestu. Jūs zināt, viņš pēdējā laikā ir kļūst par kristieti. Un viņš šajā intervijā saka, viņš runā par bailēm, ka cilvēku dzīve dominē bailes. Kā cilvēku paņem ar bailēm. Un viņš zina, kas ir? Zina, kāpēc es no kā vairs nebaidos? Tāpēc, ka es bijāju kungu. Ja tu nebijāji kungu, tad no visa ir baila. Katra lieta tev var iznīcināt, katrs cilvēks tev var iznīcināt, katrs notikums tev var iznīcināt. Tur baidies no tā, ka mēs pārtraucam bijāt Dievu un nebijājam neko citu. Tā nav. Tu pārtrauc bijāt Dievu un tu sāc baidīties no pilnīgi visu. Pat lapu čaboņi tev biedē. Jo katra lieta, vislielākais sīkums, vismazākais vīrusiņš, neredzams, tev var iznīcināt. Un viņš saka, ja es bijāju savu debesu tēvu, tad man vairs nenokā nav bēla. Ja? Viņš saka, kuras bēles tu gribi? Kuras bēles tu bijāšana? Protams, kristieši, mēs nebaidamies no Dieva. Bet ko tu gribi izvēlēties? Kas būs no, ko tu bijāsi? Ja? Jaunieši, ja? Skolnieki, teiksim, tagad tur vecie cilvēki nobijušies no Covid. Jūs saka, kas mūsu vispār tas neņem? Mums forši, mūsu skolno jāiet, nu tā tālāk. Bet kas ir tas, ko tu bijā? Tu baidies no saviem klases biedriem, no vienaudžu spiediena. No kā tu baidies? No skolotājas. Kam ir vara tavā dzīvē tev iznīcināt? Draugu viedoklim. Kas tie ir? Kaut kas tas ir? No kā tu baidies? Tu nebijā varbūt tās kungu, bet tu baidies no vispārējā. Dāvids tāpēc saka. Apostols Pāvils. Atcerieties vēstulē romiešiem. Ja Dievs ir ar mums, kurš būs pret mums? Tas tieši tas, ko misters Vests tikko sacīja. Ja Dievs, ja es esmu ar kungu, ja es esmu viņam pie labās rokas, un viņš man pie labās rokas, kurš būs pret mums? Ja? Tas ir loģisks secinājums. Kurš var būt pret mums, ja mēs esam ar kungu kopā? Ja kungs ir par mani. Nekas man nevar iznīcināt. Un Dāvidam bija reāls armijas ar reāliem zobeniem, šķēpiem, bultām un lokiem. Tāpēc viņš šeit runā, ka viņš man nepamatīs kapā. Pat kaps man nevar iznīcināt. Ja? Viņš saka, ja man nav Dieva, tad man arī pārējā nekādas jēgas nav. Bet ja man ir kungs, ja man ir viņš, ja es esmu ar Jahve, tad man pietiek, tad man ir okay. Ir tāds teiciens, ka tikai tad, kad mēs saprotam, kad kungs ir viss, kas mums ir, tad, kad tev paliek tikai kungs, tad saproti, ka tev ir vajadzīgs arī tikai kungs. Tad, kad viņš ir vienīgais, kas tev ir palicis, tad tu saproti, ka viņš ir vienīgais, kas tev arī ir vajadzīgs. Un to Dāvids saka, viņš saka, tā ir viņa pieredze, ar kungu pietiek. Ja man ir viņš, tad nav kā man baidīties. Bet ja man viņa nav, tad vispārējais arī bezjēdzīgi. Pirmkārt, Jahve ir vienīgais labums, saka Dāvids. Jahve ir mans vienīgais labums, galvenais, kas man ir vajadzīgs. Un ja viņš man ir, ar mani viss būs okay. Nekas man nenogremdēs. Otrs, Dāvids saka, Jahve ir viņa vienīgais dievs. Jūs redzēt, 4. Pants. Tie vairo sev sāpes, kas izvēlās svešu. Es neliešu viņu lejamos asins upurus. Es neņemšu viņu vārdus mutējus. Jūs redzēt, 4. Pantam viņš runā par upurēšanu. Viņš saka, viņš runā par to, ka kungs ir viņa dzīves centrā. Un tad, kad viņš 4. Pantā saka, tie vairo sev sāpes, kas izvēlās svešu, tie runa par Dievu. Dāvids šeit pavisam vienkārši pasaka, ka mēs vienmēr kaut kam kalpojam. Atcerieties tā, kā es tikko sacīju, mēs vienmēr no kaut kā baidamies. Mēs vienmēr kaut kam kalpojam. Viņš saka, tu nekad nav tā, ka ja tu nepielūgsi Jahvi, tu vienmēr pielūdz kaut ko citu. Un viņš saka, tās sekas būs tādas, ka tie vairos sev sāpes. Tie nav dievi, kas var glābt. Viss šīs lietas, ja, ko mēs šodien varbūt tās vairs nesaucam par dieviem, bet nu, viss tas, kas mums apsola kaut kādu drošību, vai ne? Tās lietas, kas mums apsola drošību. Vai tas ir materiālais stāvoklis, vai nu, tas ir reputācija, vai nu, tas ir fiziskais spēks. Ja? Es esmu vesels, man viss kārtība, es esmu stiprs, es sportošu. Mums vienmēr gribas kaut kādas lietas, ko mēs varam darīt lietas labā. Es uzturēšu sev pie veselības. Es ēdīšu D vitamīnu, ja, un tā tālāk, un tā tālāk. Kas man dos to drošību un stabilitāti? Ja? Dāvids pasaka, galu galā, ja ne šis te kaut kas cits, tev noķers tik un tā. Tie vairos sev sāpes, kas pieķersies citam kungam, citam dievam, citam glābējam, mēs tā varētu sacīt, vai ne? Tie vairos sev sāpes. Dāvids pasaka, viņa drošība balstītajā, ka viņam nav citu dievu. Vienīgais Jahve, vienīgi tikai Jahve ir viņa dievs. Un trešā lieta, tad pirmkārt, tikai Jahve ir vienīgais labums, tikai Jahve ir viņa vienīgais dievs. Un trešā lieta, tikai Jahves plāni ir viņa plāni. Tikai Jahves mērķi priekš viņa ir Dāvida mērķi. Skatieties tālāk, 5. Pantā. Kungs, tu man daļa un man skauss. Tu pats met manu lozi. Jaukā vietā novads man ticis. Jā, mans mantojums lielisks. Par ko šeit ir runa? Te ir iespējams divas lietas, un te ir iespējama viena lieta. Es lasu paskaidrošu, kas šeit ir domāts. Tad, kad Dāvids saka, kungs, tu mana daļa un mans kaus, burtiski ebreju valodā tas var nozīmēt mana porcija. Dāvids šeit var runāt par to dienišķo maizi, ko Dievs dod. Redzēt, šis te mana daļa un mans kaus, ka kungs klāja viņam galdu. Dievs viņam liek viņam priekšā visu, kas viņam ir vajadzīgs. Tas šādā nozīmē. Tur nav skaidri pateikts, no ebreju valodas nevar skaidri pateikt. Tas var būt Dieva gādība, viņa ikdienas gādība, kā mēs kristieši lūdzam par dienišķo maizi. Mans kaus, ja, kad Dievs piepilda viņa kaus, atcerieties 23. Psalmā. Mans kaus plūst pār pa malām, man ir viss, kas man ir vajadzīgs. Dieva gādība un Dieva rūpes. Bet interesanti, tas var nozīmēt šo, un visdrīzāk tas arī, kad abas lietas tur ir. Bet interesanti ievērot, ka viņš pasaka, ka Dievs, tu esi mana daļa. Dievs pats ir viņa daļa. Un tālāk ievērot, viņš runā par šo mantojumu, par zemi. Viņš saka, tu pats met manu lozes. Mans mantojums ir labā vietā. Tic, šeit viņš atsauc atmiņā, kad Izraels iegāja apsolītajā zemē, Dievs sadalīja zemi, nu, kur teritorija, tik kurai cilti, viņi mēta lozes. Šajā izlozēšanas ceļā viņi izlozēja šīs zemes. Un visām ciltīm tik šīs teritorijas, izņemot Ārona, izņemot priesteru ciltī. Un tur incenti viņš saka, viņiem nebūs zemes, tauta viņus uzturēs, un tur Dievs saka tādus vārdus. Viņš saka, kungs saka, es pats būšu viņu mantojums. Viņiem Dievs nevis viņiem būs zeme viņu mantojums, bet Ārona ciltī viņu mantojums, viņu īpašums būs Dievs. Ja domājaties, Dievs ir tavs īpašums, lai cik tas neizklausītos traki, viņu mantojums, Viņu labais mantojums ir Dievs pats. Un šeit Dāvids, kaut arī nebūdams no Ārona cēlies, viņš saka, viņš ir runā šo priesterisko valodu. Kungs ir, viņš saka, vispārējie, tas viss ir nesvarīgi. Dievs ir mans mantojums, viņš ir mana daļa un mans kaus. Viņš saka, man viņš devis vislabāko no šiem īpašumiem sevi pašu. Vislabāko īpašumu. Šeit Dāvids runā tādā baigi mums, tādā pārsteidzošā derības valodā Jahve, ja, tas ir derības Dievs, ka Dievs ir piesaistījies Dāvidam. Dievs ir piesaistījies savai tautai. Dievs ir piesaistījies kristiešiem. Viņš saka, es esmu jūsu īpašums. Caur Kristu, ka mēs varam runāt šo Dāvida valodu. Dievs ir mūsu īpašums. Vislabākais īpašums ticis. Dievs pats to ir devis. Tas ir viņš pats. Un tāpēc, kāpēc es sacīju, ka tas Dieva plāni priekš Dāvida ir vislabākie. Kad Dāvids saka, kas ir pamats šeit drošībai, priekam, laimei, apmierinātībai, neatkarīgi no apstākļiem, ka Dievs pats ir viņa īpašums. Tie plāni, kas ir Dievam, ir arī Dāvida plāni. Tas, ko kungs ir licis Dāvidam priekšā, tas ir vislabākais. Tāpēc viņš ir apmierināts. Dievs klāj viņam bagātīgu galdu, Dievs pats ir viņa daļa. Viņam pietiek ar to. Tas plāns, kā Dievs darbojas, ko viņš viņam grib dot, Dāvids saka, tas ir vislabākais. Kā Dievs par mani rūpējās, ir vislabākais, veids. Un skatieties, kāds tam saks, mēs jau pašā sākumā drusku ieskatījāmies, bet kādas ir šīs tas saks, kad Dāvids ir licis kungu sev pa labo roku? Ka viņš ir Dievam pie labās rokas. Tas, man liekas, saks, ko jebkurš mēs vēlamies savā dzīvē. Skatieties, redziet 7. Pantā. Es slavēju kungu, kas man padomu dod. Dāvidam pieejam Dieva gudrība. Viņš saka, pat naktī manas sirds man traksīs pārmācis, bet dod man padomu, tā ir tā doma. Pat man vienmēr ir pieejams Dieva padomas. Es nekad neesmu izmisis, man es nekad nav tā, kad es nezinātu, ko darīt. Dievs dod savu padomu, Dievs dod savu gudrību. Jākaba vēstulē atcerieties, viņš saka, lūdziet Dievam pēc gudrības. Viņš jums dos. Pirmās sēks, ko mēs te redzam tam, ka Jahve ir Dāvida dzīves centrā. Viņš nekad nav bez padomu. Viņam ir Dieva gudrība. Dievs viņam dod padomu. Viņš ir drošībā 8. Pantā. Viņš saka, es nepaklupšu. Dievs man ir pie labās rokas, es neklupšu. Dievs viņu tur drošībā. Viņam ir prieks, 9. Pants. Mana sirds priecājas. Viņam ir prieks viņa dzīvē. Viņš ir priecīgs, lai nākas nākdams. Visās briesmās, kurās Dāvids nonāk, viņš var būt priecīgs. Un viņš arī pa savu dzīvību gal galā nebaidās. Viņš zina, ka viņa dzīvība ir drošībā. Zini, kāds te vēl svarīgi konteksts saprast, ka Dāvids ir ķēniņš. Dievs bija apsolījis viņu darīt par ķēniņu. Un Dievs to piepildīs. Viņš zināja, ka nes Sauls. Nekāds cits cilvēks nespēs nostāties tam priekšā. Ja Dieva plāni ir tavi plāni, ja mēs parasti uzstāpsimies par saviem plāniem, tāpēc, ka viņus kāds var izsist, kāpēc mums dusmas nāk terapētiski, jums viens no impulsiem, kāpēc dusmas, mūsu sirds ir pilna ar dusmām, tā ka cilvēki liek šķēršļus mūsu plāniem. Ka tu esi kaut ko ieplānojis, un tavs vīrs vai sieva, tavs tēvs vai māte, vai kāds cits tur, nezinu, izjauc tavus plānus. Tev nenormāls dusmas par to ir. Bet Dāvidam viss ir kārtībā šajā lietā, jo neviens Dieva plāns nevar iznīcināt. Jūs saprotiet, Dievs bija pateicis, ka viņš būs ķēniņš. Dievs bija pateicis, ka viņa pēcnācējs sēdēs tronī mūžīgi. Viņš saka, to neviens nevar iznīcināt. Neviens tam nevar likt šķēršļus. Viņš ir drošībā ar par savu dzīvību. Tiešām drošībā ir mana miesa. Viņš neuztraucās. Viņš zina, ka Dievs tur savā viņa rokās arī dzīvību, viņa dzīvību. Ziniet, kas ir? Ir viena milzīga, milzīga problēma, ka ne tu, ne es, mēs nespējam izpildīt šos noteikumus. Mēs nespējam izpildīt šīs trīs lietas. Dāvids mums parāda, kam ir jābūt. Jahvem ir jābūt mūsu vienīgajam un labākajam, kas mūsu dzīvē ir. Jahve ir vienīgais labums, atcerēties. Un, diemžēl, es runāju par kristiešiem tagad, es runāju par tevi, brāli un māsu. Mēs zinām, ka Dievs mums ir. Tu zini, ka Kristu kungs ir kļūst par tavu Dievu. Mēs zinām teorētiski, ka viņš ir galvenais labums, bet tas, ka mēs esam sarūktināti, tas, ka mēs esam neapmierināti, viņš mums ir pieejams, viņš mums vienmēr pie labās rokas. Nav problēma tajā, ka viņš nebūtu, ja? Viņš ir pieejams, Bet, diemžēl, kaut kā mēs neesam par to priecīgi. Es, kad es, es sievai šo, šo joku teicu, kad atcerieties Karlsonā, kas dzīvo uz jumta, brālītis gribēja sunīt šausmīgi, un tur tā tēma izlaik iet cauri, ka viņš ir vīlies, ka nav tās sunīša, un, viņam, un viņš sūdzās Karlsonam, un Karlsonam saka, brālīt, bet tev taču esmu es? Brālīt, tu nesaproti, ka sunīs, tas ir nekas salīdzinot ar Karlsonu, kas dzīvo uz jumta, tas ir vispār nesalīdzināmas lietas. Protams, un kristieši, mēs, mēs tieši tā pat darām. Mums ir Kristus, mums ir Dievs pie, pie, pie mūsu labās rokas. Viņš vienmēr mūsu piemēram, man kaut kā, jā, jā, tas ir labi, bet, bet man tas tik daudz nenozīmē. Man nav viss šīs pārējās lietas. Mēs neizpildam šo pirmo noteikumu. Mums ir pieejams kungs, un mēs, mēs sakām, nu nā, jo viņš, man nepietiek ar to, ka viņš man ir. Ar to nav gana. Mēs, protams, nepildam šo otro lietu, ka Jahve ir vienīgais Dievs. Mēs, protams, meklējam risinājumus, apmierinājumus, visu kaut kur citur, pareizi. Ka mēs esam krīzes situācijā, mēs varētu būt ar kungu, lūkšanā, slavēšanā, dievvārdu lasīšanā, un mums nu, kaut, kaut kā tas nepalīdz. Mums nepietiek ar Dieva apsolījumiem. Pareizi, mēs, mēs sākam meklēt, Mums kaut kur citur vajag, jā, mums kaut kur citur vajag. Mēs neizpildam šo te. Mēs ķeramies pie citiem dieviem. Mēs ķeramies pie, 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 pie tā, kas nav Dievs, kas mūs nevar glābt un nevar, nevar mūs palīdzēt. Mēs neesam apmierināti ar Dievu plāniem. Jā, mēs, mēs meklē, mums, kungs ir pateicis, ka mums savu dzīvi būs jāveltī. Ar ko mums jānodarbojas? Pēc kā mums jādzenās? Kristus saka, dzenaties pēc Dievu valstības un vispārējais mums tiks piemests. Meklē kunga gribu. Atcerieties, Kristus sēž un atnāk pie viņa mācekļa Jāņa evaņģēlijā. Viņš, viņš saka, nu, tur mēs tev ēdienu atnesam. Viņš saka, mans ēdiens ir darīt tēvu gribu. Jūs nepazīstat to ēdienu. Mans ēdiens ir darīt tēva gribu. Viņi, viņi tā kā nesprot, kas, kas ir noticis. Mūsu pieredzē vai nebieži vien, mums ir savu plāni. Mēs bieži vien nerūpējamies arī kristieši. Mēs nerūpējamies pietiekoši, ka Dieva plāni būtu mūsējie plāni. Ka mēs esam apmierināti ar to, ko viņš ielicis mūsu dzīves ceļā. Dievam ir plāns priekš mums, un mēs to pieņemam, kā Dāvids saka, tā, tu, ka tu esi līdz manā priekšā, tas ir labi. Mēs noliedzam Dieva plānus, negribam Dieva plānus savā dzīvē, mēs neizpildam šīs lietas. Un, protams, līdz ar to, Mēs, mēs nepiedzīvojam arī šo te svētību, pareizi. Mēs nepiedzīvojam. Un kur, kur, kur tad ir atbilde? Kur tad ir atbilde? Un atbilde ir tajā, kad arī pats Dāvids līdz galam to neizpilda. Arī pats Dāvids nepiepilda šīs pašas prasības, ko viņš atzīst. Atcerieties, Dāvids saka, tu esi man vislabākā lieta, un tad viņš neaiziet karā, kur viņam ir jābūt un staigā pa savu. Savas pils jumtu un ierauga skaistu sievieti, uzzina, ka viņai ir vīrs, bet tas nekas. Viņš tik tikko Dāvids saka, kungs ir mana daļa. Viņš ir mans kaus, viņš man, par mani rūpēs, viņš ir labākā lieta. Un nākamajā brīdī Dāvids, tas nekas, ka tā sieviete precēta, atsūtiet viņu pie manis. Viņš nav apmierināts. Viņš neatrod pie kunga labās rokas baudu un prieku mūžīgi. Viņš saka, nē, te es paņemšu pats. Jā, te es paņemšu pats, es zinu, kungs, ka tas Vēl vairāk, ka viņš uzzina, ka viņa ir stāvoklī, viņš nolēma to viņas vīru, savu, vienu no saviem labākajiem draugiem un ģenerāļiem nogalināt. Viņš nepieņem kunga padomu, kā viņš šeit pats saka, ka kungs man padomu dod, nē, nē, viņš novēršās, viņš zina, ko Dievs, viņš saka, nē, 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 viņš aizgriežās prom, viņš dara pa savam, līdz pat tam, ka viņš pārklāja laulību, viņš nogalina, melo, krāpjās, Nākamajā brīdī viens, vēl viens sots, kas par Dāvidu nāca, ka viņš nolēma saskaitīt armiju. Liekas, nu, kas, kas te tur liels? Bet kungs pasaka, tas, viņa, tas, tas, kungu, kas, tas kungu apbēdināja, tā par, kā par Dāvidu nāca sots. Kāpēc? Kas tur slikts, ka viņš, viņš gribēja pastīties, cik es esmu pats kruts? Es gribu saskaitīt savu armiju, ka es esmu kruts, un cik man spēks būs tajos karavīros, tajā lielajā armijā, nevis Dievā. Viņš saka, paļauties uz citu, kā viņš šeit saka. Sāpes vairos tie, kas dzenās pēc cita Dieva. Viņam tas, viņa vara, viņa armijas spēks kļūp par Dievu. Cienvaram sakot, pat Dāvids pats to neizpilda. Kur tad mums ir cerība un glābiņš? Un apustuļu darbos otrajā nodaļā apustuls Pēters savā pirmajā vasaras svētku sprediķī viņš pasaka, ka šis psalms īstenībā galu galā piepildās Kristu. Vienīgais Kristus ir tas, kas izpilda perfektu šo psalmu. Šis psalms galu galā ir par Kristu. Viņš ir vienīgais, kas Jahvi uzskatīja par savu augstāko labumu. Viņš naktī iet lūgt. Viņš saka, man maize ir darīt manu tēvu gribu. Mēs ar tēvu esam viens. Viņš ir vienīgais, kas atteicās pielūgt. Atcerieties, kad Sātans viņu kārdina, viņš saka, to nebūs citus dievus pielūgt. Viņš atsakās pielūgt jebko citu kā tikai Dievu. Un Dieva plāni ir Kristus plāni. Viņš saka, es esmu atnācis piepildīt tēva gribu, līdz pat tam, ka viņš iet uz krustu. Viņš atnācis piepildīt Dieva plānu. Viņa plāns ir Dieva plāns. Viņš perfekti šo izpilda. Un viņš ir vienīgais, kas tik uzcels no mirušajiem šie te vārdi, kur beigās Dāvids saka, tu man nepametīsi šeolā, Kristus tik uzcels no mirušajiem. Šis psalms piepildās tikai Kristu. Un apustuls Pēters otrajā nodaļā, es jums nolasīšu šo gabalu, viņš saka, jā, tas ir pravietots par Kristu. Skatieties, ja jums ir otrā nodaļa apustuļu darbiem priekšā, tātad tas ir apustuļu darbu grāmatu otrā nodaļa, 25. Pants. Dāvids par viņu, tas ir par Kristu, saka, es vienmēr esmu turējis kungu savā priekšā, tā ka viņš ir pie manas labās rokas, lai es neļodzītos. Tādēļ manas sirds līksmosies un mana mēle gavilēs un arī mana miesa dusēs cerībā, jo tu nepametīsi manu dvēseli šeolā. Nez liks savam svētajam pieredzēt iznīcību. Tu esi man darījis zinām dzīvības ceļu, lai tavā klātbūtnē un tava klātbūtne piepildīs mani ar līksmību. Un tad Pēters saka tā, man brāļi, es drīkstu jums sacīt droši par ciltstēvu Dāvidu. Viņš ir nomirs un apglabāts, un viņa kaps ir pie mums līdz pat šai dienai. Pravietis būdams viņš zināja, ka Dievs bija zvērējis, kādu viņu pēcnācēja sēdināt uz viņa troņa. Paredzēdams to, viņš runāja par Kristus augšām celšanos, jo Kristus netika atstāts šeolā, nedz viņa miesa pieredzēja iznīcību. Jūs redzat, apustuls Pēters pasaka, tas piepildījums ir Kristu. Dāvids īstenībā pravietoja par Kristu, ka Kristus ir tas, kas neredzēs iznīcību un nepaliks kapā. Un ziniet, kas ir, kāds tam seks, ko priekš mums, labi, nu un kas, ka Kristus to visu piepilda? Es tagad nebrauzēju Facebook, es jums nolasīšu vienu citātu no Lutera. Es jums varu ieteikt, lasiet Luteru, lasiet Kalvinu, jūs būsiet pārsteigti, cik viņi ir labi un cik viņi jums reāli palīdzēs, cik viņi bija pastorāli, bet tā galvenā doma, kāpēc tas ir svarīgi, ka tas ir piepildīts Kristu? Tāpēc, ka mēs neizpildam šīs trīs lietas, mēs neliekam Dievu savā centrā, arī kristieši, ja mēs klūpam. Tāpēc, kā lai pasaka, nu mums nav cerības visu šos labumus, jo jūs ziniet, kas ir, tas jau viss mums ir pieejams, kungs mums to ir sarūpējis, laimi un līksmīgi un prieku pie Dieva labās rokas. Un tāpēc laikā mēs to nepiedzīvojam, ja? Mēs to nepieredzam. Dēļ savu grēcīguma, dēļ mūsu kritušā stāvokļa, dēļ mūsu vājības. Tad kāda mums ir cerība, ja, ja šie te noteikumi? Vienmēr turēt Dievu savā centrā, savu dzīves centrā. Tā atbilde ir tajā. Tik svarīgi, ka tas piepildījums ir Kristu, jo viņš to sarūpējis priekš mums. Viņš visus šos labumus ir sarūpējis priekš grēciniekiem, ka šīs trīs lietas neizpilda. Viņš ir sarūpējis Dieva labumus, viņa dāsnumu priekš mums, kas neizpilda šīs trīs lietas. Un tu kā grēcinieks nākot pie viņa, mēs nāksim tagad mieloties pie vakariedēm, pie viņa galda. Mēs neesam tur pelnījuši būt. Tos labumus un svētības, ko Kristus sarūpējis, mēs neesam pelnījuši, bet viņš mums tos ir sarūpējis un nopelnījis. Un mums dod. Un ziniet, kur tas knifs un tas dīvainība varētu teikt, tas pārsteigums. Tā, ka mēs saprotam, ka Kristus to ir sarūpējis priekš grēciniekiem, priekš mums, kas neesam pelnījuši, kas neizpilda šīs lietas, caur evaņģēliju un svēto garu, mums uz parādās vēlēšanās to izpildīt. Jūs saprotiet domu, evaņģēlijs tas, kas arī mūs izmaina, tā nav tikai piedošana, bet evaņģēlijs tas, kas mūs izmaina, ka mēs sākam gribēt teikt, zini ko, tu esi tik labs pret mani Dievs, varbūt man tiešām pietiek ar tevi. Ja tu esi tik dāsns pret mani, varbūt man tiešām arī pietiek, ka man viss tiek paņemts projām, ka pamats sabrūk. Varbūt man pietiek, ka nekā nav, ka viss ir atņemts, ka es uztraucos par savu darbu, es uztraucos par vientulību, es uztraucos par veselību. Ja man tas viss tiks, kas notiks? Ja kungs ir bijis tik labs, tad varbūt man pietiks ar viņu. Tas man arī cits labums tad vairs nevajag, ja viņi tiek paņemts. Nekas man būs okay viss. Tad, kad tu saproti, ka viņš tādu dāsnumu par tevi izlēja, tad tu var teikt, varbūt tiešām tie pārējie dievi, ja? viņi tikai man liks vilties. Tas pārējās lietas, ko es ceru, kas man dos šo drošību un labumu. Varbūt tiešām, ja viņš ir tik labs, tad man nevajag citu. Man nevajag, kā šeit sacīts, skriet pēc cita un upurēt. Ja? Tas vienmēr prasīs kaut kādu upurēšanu. Ja draugi ir tavs, no kā tu bīsties, tad būs kaut kas jāupurē viņiem. Tu sāks pārkāpt savus lietas, ko tu īstenībā negribi darīt. Ja? Es tagad runāju ar tīņiem un skolniekiem un studentiem, ja? Kuriem šis te varbūt tās ir, nu, kas saka, angliski peer pressure. Ka, ja tas, kur tu dabūsi tās labās lietas, tad bieži vien kaut ko nāksies tam upurēt. Kaut ko pārkāpt saviem principiem pāri, lai iekļautos vai vēl kaut kas. Ja? Darīt lietas, ko tu negribi. Bet ja tas nav tas, no kā tu bīsties, tad tā kā, ok, es varbūt varu darīt to, ko kungs grib. Es varu paklausīt trešā lietu viņu plāniem. Es gribu, man ir savi plāni savai dzīvei. Tik grūti mums kristiešiem, es pateikšu, tas pārdabiski, ja kāds pasaka. Es varu aizmirst par saviem plāniem. Kāda ir Dieva plāni? Ko Dievs grib, lai es daru? Kāds ir plāns viņa dzīvē? Es nodošu, es dzīvošu pēc Dieva valstības un pa pārēju aizmirsīšu. Tas ir nereāli, pareizi, ja cilvēciski. Kad tu saproti, ka kungs ir savu dāsnumu par tevi izlējis, tu vari sākt teikt, viņš pieseks manu muguru, tā teikt. Viņš par mani parūpēsies. Jo mūsu dzīve pārsvarā vērsta to, kā par sevi parūpēties, kā par sevi parūpēties. Un evaņģēlijs to izmaina. Mēs sakam, ok, viņš par mani parūpējās, es varu sākt rūpēties par viņu, par Dieva plāniem. Evaņģēlijs tas, kas mūs izmaina. Es jums nolasīšu šo Lutera citātu. Es vienkārši atšķiru, man mājās bija viena grāmatiņa, kuru es izvilku ārā. Tas tā kā Lutera lasījumi katrai dienai. Tas bija 1. Janvārs, it kā mēs esam oktobrī, novembrī tas bija. Bet es vienkārši nolēmu to izlasīt. Tas gan bija, Luteram bieži vien pazīstams, tas ir laba doma, ne par to rakstuviet, bet tas nekas, tā doma tiešām ļoti svarīga. Kā evaņģēlijs mums izņem ieklausīties, ja? Draudze saņem visu Kristus dārgumu pārplūstošo bagātību, ko viņš izlēja pār mums, tā ka mūsu sirds kļūst brīva, bezbailīga, prieka un miera pilna un spēja labprāt pildīt bauslības prasības. Redziet, ko viņš saka? Kristus izlēja visu savu bagātību par mums, pārplūstošo bagātību, un tas izmaina mūsu sirds, ka mūsu sirds kļūst bezbailīgas, prieku un mieru pilnas, un beidzot spēja labprātīgi pakļauties tam, kas ir Dieva bauslis. Evaņģēlijs tas, kas mūs izmaina. Tā kā mēs redzam, ka Kristus to piepilda, viņš ir izdarījis visu to, ko mums vajadzēja izpildīt, lai izlietu savu bagātību par mums. Viņš sarūpējis to, lai mums būtu labvēlība Dieva priekš, lai mēs šīs lietas būtu pieņemt. Otra lieta, ko es pateiktu, pirms mēs ejam pie vakarēdiena, Šis psalms man atgādināja to, ka mums ir tik daudz vairāk pieejams, kā mēs reāli savā dzīvē ikdienā izmantojam un piedzīvojam. Es lasīju šo psalmu, domāju, te ir rakstīts, ka mums ir pieejams visas tās šīs te labās lietas. Prieks, drošība, gudrība, laime un prieks pie Dieva labās rokas. Bezbailība. Viņš saka, es nebaidos no nāvis, kā Luters šeit sacīja. Mēs cits drosmīgs. Un tas ir tā daudz vairāk, kā mēs savā ikdienā piedzīvojam. Tā kā es lasīju šo psalmu, es tieši domāju. Tā ir tik daudz vairāk pieejams, kā mēs ikdienā smeļamies. Es atceros tādu gadījumu, kad es biju mācītāju konferencē, mēs pirms šīs pandēmijas katru pavasaru braucām uz Angliju, uz mācītāju konferencēm. Un tur ir tāds viens bloks, kur nu, šīs te istabiņas ir, kur vanas istaba ir tur kopējā. Ja? Un tur bija viens tāds man pazīstams mācītājs, kurš ļoti labu grāmatu par atklāsmes grāmatu ir sarakstījis. Viņš tur bija runātājs. Un viņš arī tajā blokā kopā ar mums dzīvoja, bet tiem runātājiem, tiem, kas ir tā kā lektori, viņiem piešķir šajā blokā, kur vanas istabas ir visiem kopējis, piešķir savu īpašo istabu ar savējo vanas istabu. Un tas knifs ir tajā, ka viņš tās, nu, ziniet, tās paganēls riktīgs, tās, viņš gan ir ar kungu jau tagad. nu, tāds akadēmiķis. Un viņš to nebija pamanījis. Un viņš visu laiku staigāja, viņš vienkārši nebija pamanījis, ka viņam vannas istaba ir viņa numuriņā. Un viņš bija staigājis tur visiem skopiem. Pēc tam viņš to kā joks stāsta, kad es konferences pēdējā dienā pamanīju pēkšņi, ka man ir sava vannas istaba. Tas ir piemērs tam, ka mēs varam nezināt, varam nepamanīt, varam nesmelties tajās lietās, kas mums ir rokas stiepienu attālumā. Šis psalms mums to atgādina, ka Kristus ar savu paklausību visus tos labumus mums ir sarūpējis. Viņš mums to sarūpējis. Kas, ko mēs saņemam vienkārši ticībā. Mums jāpastiep roku, un tas mums ir pieejams. Un tā ir tā viena lieta, ko, man liekas, šis psalms mums iedrošina kristiešiem. Un iedrošina jums pārlasēt šo psalmu un mēģiniet varbūt sākt ar to, ka vai tiešām es tā kā ikdienā to piedzīvoju. Nevis vairs pazudinoši, bet kā bērns, kā atbrīvots, kā jau glābts, ka kungs šo visu man ir sarūpējis. Kāpēc, dažreiz ir vērts sākt jautājumu, kāpēc es to tā kā nesmeļos un nepiedzīvoju? Un šajā laikā varbūt tās, ka mēs īpaši vairāk esam vienatnē spiesti būt smelties no tā, ko Kristus mums piedāvā. Ņem tikai. Ka mēs pieaugam šajā te, ka mēs pieaugam, ka beidzodēļ tā, ka Kristus mums izglābis, ka Mēs sakam, jā, man pietiek kungs ar tevi. Baudīt to, mācīties īstenībā, solīt pēc un baudīt to, ka man kungs ar tevi pietiek. Ka nemeklēt citur labumu, jā, nemeklēt pie citiem dieviem, jā, ar mazo burtu. Un mācīties, kungs, kas ir tavs plāns, ko tu gribi, lai es daru? Kas ir tas, par ko man ir jāaizmirst un jādzinās pēc Dieva valstības? Jā, mācīties šīs lietas, šis psalms mūs iedrošina. Mēs tagad nāksim kungu priekšā ar grēksūdzes lūkšanu. Un tad nāksim pie kunga galda, kur viņš grēciniekiem ir saklājis, pildīt ar visām viņa svētībām. Tagad kāds mirklis būs klusumā, un tad es vadīšu draudz grēkus uz lūkšanā, viņš būs arī uz ekrāna. Izsūdzēsim savus grēkus.